Ve Vatikánu začala biskupská synoda. O čem se jedná a proč na ní nemohou hlasovat i ženy? Zeptáme se za chvíli. Sexuální skandály otřásají katolickou církví a téma rezonuje i na Slovensku. Sexuálního obtěžování se měl dopustit i oblíbený biskup. Naše další téma. A tajemná a slavná, to je katolická organizace Opus Dei, tedy dílo boží. Je to 90 let, co ji v Madridu založil kněz, později prohlášený za svatého. Máme i další podrobnosti. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Evropa stárne. To ale neplatí o Africe, Asii nebo Latinské Americe. Svět je takový, jak ho prožívají mladí lidé. A právě na téma mladí lidé, víra a rozlišování povolání zacílila řádná biskupská synoda, která začala ve středu na svatopetrském náměstí ve Vatikánu a skončí až 28. října. Přijelo na ní 267 zástupců biskupských konferencí římskokatolické církve z celého světa. A Českou republiku reprezentuje plzeňský biskup Tomáš Holub. Já vás zdravím, pane biskupe, dobrý den.
Dobrý den, do Prahy.
V jaké atmosféře se synoda odehrává?
Tak je to atmosféra pro mě úplně nová, protože poprvé se účastním takovéhoto světového setkání biskupů a pro mě je taková velmi přirozená. Myslím, že zásadní věc vytváří papež František, který tam zkrátka je úplně normálně přítomen, jezdí s náma výtahem, povídá si. A najednou to vytváří nějakou atmosféru společenství, který si vzájemně vypráví a pak taky diskutuje.
Ještě před synodou jste vyzýval mladé lidi v České republice, aby vám posílali svá témata. Já jsem se dívala na váš kanál na YouTube. Co je nejvíc zajímá, co je nejvíc trápí? S jakými materiály jste tedy do Vatikánu nakonec odjel?
Já myslím, že to, co skutečně nejenom pro Českou republiku, ale tak, jak to slyším teď tady, pro vlastně celý svět důležité je, že ta mladá generace chce, aby jsme ji poslouchali a neříkali jenom to, co si myslíme, že je správně, protože správně tvrdí a my tom potřebujeme nějak porozumět tomu, pochopit to, že jsou o dost jinačí než třeba generace, která vyrůstala před 30-40 lety.
To je mi úplně jasné. Mladí lidé se snaží najít smysl ve složitém a rozmanitém světě. Na druhou stranu, přesně jak říkáte, církev si musí osvojit ten jazyk, který zahrne taky zvyky a kulturu mladých lidí. Právě tak, aby všichni měli rovnou příležitost. Je to tak?
Je to tak. Já musím říct, že mě včera například zaujal příspěvek předsedy biskupské konference z Indie, z Bombaje, který říkal, že zkrátka musíme mluvit digitální řeči a že to církev neumí.
Já už jsem v úvodu říkala, že na synodu dorazilo 267 zástupců biskupských konferencí římskokatolické církve z celého světa. A kromě vás je tam z České republiky taky například husitská farářka Martina Viktorie Kopecká jako zástupkyně Světové rady církví. Přesto není necelých 10% žen mezi účastníky synody málo?
No, ono totiž je to tak, že právě podle prastaré tradice ti, kteří jsou skutečně hlasující členové synody, jsou pouze biskupové a představitelé řádů. To znamená, že ženy, ačkoliv bylo zmíněno, že právě i to je jedna z asi z výzev, která nás čeká, která by se měla měnit, v této chvíli jsou jako ti, kteří jsou experti, kteří nějakým způsobem věci komentují, ale nikoliv přímí účastníci. To nás ještě čeká asi změnit.
A vy jste pro, aby se tohle změnilo, aby i ženy mohly hlasovat?
Papež František jednoznačně říká, že to je něco velmi důležitého a já si to myslím s ním a nejenom, protože to říká papež František.
Hostem ve Vertikále byl teď plzeňský biskup Tomáš Holub. Děkuji vám a přeju hezký den.
Já děkuji a přeji všem posluchačům pěknou neděli.
A naším hostem je teď Františka Zezuláková-Šormová z RFK, tedy z křesťansko-feministického ekumenického uskupení. Dobrý den, vítejte u nás.
Dobrý den.
My jsme před malou chvílí slyšeli pana biskupa Holuba, který říkal, že z největší pravděpodobností se už v brzké době změní to, že ženy na synodě nemají hlasovací právo a že stejně jak si to přeje papež František, budou už moci hlasovat. Jak vy vnímáte postavení ženy v církvi dnes?
My z RFK si myslíme, že postavení ženy je vždycky naprosto bytostně spjato
otázkou hierarchii a vůbec tím způsobem, jakým církev dneska funguje. Tam, co se týče těch ženských hlasů na synodě, tak tam jsme přímo protestovali proti tomu, že přesto, že jsou přítomní ženy, je tam 10%, tak dva takzvaní laici mohou volit, jsou to muži, přitom ženy žádné hlasy nemají. A není vůbec žádný důvod hlediska oficiální doktríny, aby tomu tam tak bylo. Takže ten protest třeba náš na místě byl docela jasně namířený na tohle.
Jaký je vůbec vztah katolicismu a ženských práv?
Myslím, že z toho tradičního pohledu by to vypadalo, že se to v nějakých ohledech docela vylučuje, ale my si myslíme, že poselství lásky, vzájemnosti a přijetí platí jak pro ženy, které rozhodně nejsou žádnou menšinou církvi, tak i pro další komunity, například LGBTQ+, takže vlastně ty naše cíle jsou tím často velmi společné.
Dva dny před zahájením synody 1. října se uskutečnilo sympozium Catholic Women Speak a na tomhle sympoziu se mluvilo také o tom, jak posílit roli ženy v církvi. Proč by vůbec měla být silnější a v čem by to potom podle vás církev změnilo?
Tak já si myslím, že to obecně souvisí právě s tou, že by církev měla méně fungovat jako hierarchická struktura a více reflektovat to, že církev jsme my, církev jsme lidé, ženy, gejové, lidi různých ras, různých národností, myslím, že v současné chvíli nereflektuje.
Uskutečňujete nějaké rozhovory třeba s církevními představiteli a hodnostáři na oficiální, na té nejvyšší úrovni?
No tak tady si myslím, že to je potřeba tu otázku rozdělit, tak organizace, která vlastně stála, nebyla jediným původcem, ale stála za tímhle protestem je Women's Ordination Conference a ta opravdu intenzivně jedná a snaží se propagovat právo žen právě v těchto oficiálních strukturách. My jako RFK jsme se opakovaně snažili oslovit různé potentáty v rámci církve, ale nikdy se nám nedostalo odpovědi, nebo ta odpověď nás neuspokojila.
Uvidíme, jak nakonec letošní synoda skončí. Budeme její průběh sledovat. Naším hostem ve Vertikále teď byla Františka Zezuláková-Šormová z RFK, křesťansko-feministického ekumenického uskupení. Díky za váš pohled. Hezký den přeju.
Mám taky hezký den.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Katolickou církví na Slovensku otřásají v těchto dnech dvě kauzy. První je obvinění řecko-katolického košického biskupa Milana Chautura ze sexuálního zneužívání nezletilé dívky. I navzdory závěrům policie, že se skutek nestal, případ prověří prokuratura. Další kauza se týká dvou mladých kněží, kteří napsali knihu proti povinnému celibátu. Kritická publikace je podle autorů psaná nejenom z lásky k církvi, ale taky z úcty k pravdě. Banskobystrický biskup Marián Chovanec to ale vidí jinak. Oba kněze suspendoval a ti skončili na úřadu práce. Podrobnosti obou případů zjišťoval Miroslav Strelec.
Na eparchiální úrad v Košiciach přišla na jeseň 2017 ohlásená návštěva veriacich s gratuláciou k jubileu vladyku Milana Chautura, spojená so žiadosťou, aby mohla byť zaznamenaná pre televíznu reláciu. Na úrad ale prišla len jedna pani s kameramanom, ktorá v závere stretnutia obvinila Milana Chautura zo sexuálneho obťažovania v čase, keď mala 6 rokov. Pani Martina, žijúca dnes v zahraničí, sa pre rozhlas a televíziu Slovenska vyjadrila, že obťažovanie trvalo niekoľko rokov.
Táto záležitosť je pre mňa veľmi traumatizujúca.
Musíme chrániť obete až potom reputáciu. To sú slová eparchu Milana Chautura. Svoju vinu popiera a verí, že pravda vyjde na povrch.
Žiadného zneužitia som sa nedopustil. Jednoducho nemám čo skrývať.
Poškodená sa obrátila aj na políciu.
Nechcela som, aby sa táto vec medializovala ešte predtým, ako by sa to riadne vyšetrilo pred policajnými a cirkevnými orgánmi.
Milan Chautur prosí verejnosť a veriacich o zachovanie pokoja. Nechce totiž, aby sa kvôli tomuto prípadu prehlbili obavy skutočných obetí z nahlásenia zneužitia.
Preto prosím, aby nikto na tú ženu, ktorá ma obvinila, neútočil.
Katolícka cirkev na Slovensku má vypracovanú smernicu, ktorá stanovuje presný postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klérikmi. Hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Oznámenie o podozrení klerika zo zneužitia maloletej osoby treba prezentovať diecéznemu biskupovi. Diecézny biskup alebo provinciálny predstavený po prijatí oznámenia vykoná sám alebo cez inú osobu predbežné vyšetrovanie. Po tomto vyšetrovaní postúpi všetky zhromaždené dokumenty o prípade kongregácii pre náuku viery, ktorá rozhodne, ako sa v prípade má ďalej pokračovať.
O rozruch v katolíckej cirkvi sa postarali aj dnes už suspendovaní kňazi Michal Ajcha a Peter Lucian Baláš, ktorí napísali knihu Tragédia celibátu, mŕtva manželka. Kniha obsahuje nielen historické a biblické fakty, teologické rozpory v dobových pohľadoch na sexualitu, ale aj profily cirkevných otcov a učiteľov, ktoré sa podľa nich účelovo zamlčiavajú, pokračuje Michal Ajcha.
Že manželstvo a kňazstvo bolo kompatibilné, o tom nám hovorí Sväté písmo. Biskup nie je muž jednej ženy.
Podľa Banskobystrického biskupského úradu bol Michal Ajcha suspendovaný nie kvôli jeho knihe, ale kvôli tomu, že nedovoleným spôsobom opustil pracovné miesto vo farnosti Kľak a veriacim neslúžil denné sväté omše. Téma celibátu nie je podľa cirkevného analytika Imricha Gazdu tabu. V samotnej cirkvi o nej prebieha živá diskusia.
Pápež František povedal, že celibát je vnútorné pravidlo rímsko-katolíckej cirkvi a tak ako každé iné pravidlo môže byť meniteľné.
Prípady kňazov, ktorí zanechali duchovný život a oženili sa, alebo kňazov podozrivých zo sexuálneho zneužívania detí poukazujú na to, že celibát nie je pre každého. Psychologička Katarína Jandová z Univerzitnej nemocnice v Bratislave.
Človek, ktorý je nejakým spôsobom slabší, menej odolný, tak určite ho to bude frustrovať a nejaké psychické problémy sa skôr či neskôr objavia.
Štúdie, ktoré by potvrdzovali spojitosť medzi celibátom a sexuálnymi deviáciami kňazov, neexistujú, o čo sa podľa hovorcu konferencie biskupov Slovenska Martina Kramaru opiera katolícka cirkev.
70% prípadov zneužitia sa deje priamo v rodinách. Možno z toho odvodzovať kauzalitu, teda zo spolužitia v rodine vyplýva zneužívanie? Samozrejme, že nie. V prípade celibátu áno.
Odvolaný kňaz Michal Ajcha vo svojej knihe Tragédia celibátu, mŕtva manželka tvrdí, že celibát ako podmienka kňazstva je 800-ročí hníjúca rana rímskokatolíckej cirkvi. Jediným riešením je znovu vysvecovanie ženatých.
Môj cieľ je, aby to riešili nie na povrchnom Slovensku, ale aby sa konečne začala téma riešiť odborne.
Pre Český rozhlas Plus, Miroslav Strelec, Bratislava.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Vertikála. Jaké jsou současné vztahy mezi státem a církvemi? Tak právě nad tím se zamýšlí politolog z Masarykovy demokratické akademie Lukáš Jelínek.
Vyznat se v tom, jaké jsou současné vztahy mezi Strakovou akademií a pražským arcibiskupstvím, není nejsnazší. Je navýsost pokrytecké pod praporem TGM bojovat proti křesťanům a našim církvím a upírat plné právo na částečné vyrovnání státu s církvemi, prohlásil na pátečních svatováclavských slavnostech kardinál Dominik Duka. Stalo se tak krátce poté, co se kardinál u večeře setkal s premiérem, aby loboval za zakotvení rodiny v české ústavě a proti snaze uzákonit právo na manželství pro osoby stejného pohlaví. O pár dní později Duka Andreje Babiše podržel v otázce syrských sirotků. Když byl dotázán, zda je přijmout nebo nepřijmout, kardinál odvětil. Obecně řečeno, všichni víme, že je třeba pomoci potřebným. Na druhé straně ale také víme, že to v dnešní době je do jisté míry politický zápas. Z toho důvodu nedokáži odpovědět. Za to sklidil ostrou kritiku od Tomáše Halíka a zaujalo i výrazně odlišné k obětem válečného běsnění vstřícné stanovisko pomocného biskupa pražského Václava Malého. Kardinálovo poslední vyjádření se týká tzv. Církevních restitucí. V jejichž rámci se stát zavázal vrátit majetek v hodnotě 75 miliard a za zbytek vyplácet během 30 let paušální náhrady ve výši 59 miliard. Tyto sumy, na nichž se s církvemi dohodla vláda Petra Nečase, připadají Babišovi nadsazené a proto ANO se sociálními demokraty podporuje návrh KSČM na dodatečné zdanění peněžních náhrad. Spolu s ministryní Schillerovou se Babiš odvolává na rychlé analýzy, které si prý rezort financí udělal. Ostatně i ministr kultury Staněk v nedávném rozhovoru pro deník Právo hovořil o odlišném přístupu k různým druhům restituentů. Premiér má na své straně také prezidenta a poslance SPD. K vyrovnání s církvemi jsou kritičtí též někteří piráti. Ti teď ale couvají. Podle předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka nechtějí odmávnout něco, co se nezakládá na pevných údajích. Požadují zevrubnější podklady. Proti zdanění za to vystoupila exministryně spravedlnosti Válková. tvrdí, že zásady právního státu by měly být hájeny za každých okolností a že komunisty předložený zákon tyto jistoty podkopává. Riziko neústavnosti přitom připustil i místopředseda KSČM Grospič. Zdánlivě je ve sněmovně hlasů pro zdanění náhrad dost, ale když odečteme Piráty a poslance ANO, pro něž je Helena Válková právní autoritou, a když připustíme, že kardinál Duka se může pokusit přesvědčit ty zákonodárce, se kterými jej zblížilo migrační téma, lze se dočkat i nějakého toho překvapení. Ona by to skutečně byla ostuda, kdyby se ústavní soud představám politiků fandících zdanění vysmál. Možná také proto zmírnili tempo a platnost normy nabírá roční zpoždění. Vyrovnání státu s církvemi je hlavním a dá se předpokládat, že nehybným balvanem mezi premiérem a kardinálem. Jsou ale i jiné, drobnější. Babiš a jeho vláda například podpořila uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Dominik Duka je realista a pragmatik. Ví, že některé bitvy nevyhrá. V dalších zase politikům pomáhá. Rád by aspoň uhrál odpískání volnomyšlenkářských nápadů nabourávajících dosavadní tradice a zvyklosti. Počkejme si, co na to politická reprezentace, stále častěji vzývající hodnoty, kulturu, víru, avšak v praxi zapomínající na bližní, humanistické principy i ústavní pravidla. Odškodnění církví provázela arogance. Setkáváme se s ní i v debatách o zdanění. Nechybí však ani v přístupu k migraci či menšinám. Kéž by z debaty zástupců světské a církevní moci vyplynula změna. Zatím to ale vypadá jen na vzájemné ústupky, aby nikdo nepřišel zkrátka.
Nad současnými vztahy mezi státem a církvemi se zamyslel politolog z Masarykovy demokratické akademie Lukáš Jelínek. Stále ladíte Český rozhlas Plus a Vertikálu.
Vertikála.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. V Polsku láme divácké rekordy film o hříšných duchovních. Jak napsal deník Gazeta Wyborcza, snímek se jmenuje Claire a má mnoho zastánců i odpůrců. Podle některých odhaluje temné stránky katolické církve v zemi, i když jsou příběhy v něm smyšlené. Další ale tvrdí, že je skandální. Někde se tvoří dlouhé fronty na lístky, jinde lidé protestují a žádají stažení snímku z programu. Film přitom nenaráží jenom na problémy sexuálního obtěžování v církvi. Ukazuje i na alkoholismus anebo touhu po kariéře. Gazeta Wyborcza dodává, že se většina Poláků ke katolické církvi hlásí. Film podle deníku jasně ukázal, že právě tohle téma hýbe společností. Hned po uvedení do kin se stal největším hitem posledních let a už teď jej vidělo víc než milion diváků. Porazil tak filmy, jako jsou třeba Hvězdné války anebo 50 odstínů šedi. Chilská katolická církev se omluvila za dokument, který zveřejnilo na internetu minulý týden arcibiskupství v Santiago de Chile. Popisovalo v něm zásady dobrého chování a vyjmenovávalo praktiky, jichž se mají církevní představitelé vyvarovat, aby se nedopouštěli zneužívání nezletilých. Text vzbudil vlnu nevole na sociálních sítích a některé z obětí ho kritizovali jako urážlivý. Arcibiskup ho potom stáhl. A tip na příští neděli. Na Václavském náměstí v Praze se můžete připojit k modlitebnímu shromáždění na podporu čínských křesťanů, kteří v České republice už druhý rok žádají o azyl kvůli pronásledování. Na akci promluví Daniel Pfeiffer, emeritní předseda Ekumenické rady církví a rady církve bratrské, a taky Václav Malý, pomocný biskup pražský. Součástí bude společná modlitba a čtení z písma a po skončení bude možné vyjádřit podporu těmto věřícím za pálením svíčky na znamení toho, že nám jejich situace není lhostejná. Opus Dei, tedy dílo boží. To je název katolické organizace, která hlásá, že práce, rodinný život a ostatní běžné činnosti vedou k duchovnímu sjednocení s Ježíšem. Vznikla před 90 lety, kdy ji založil španělský kněz José María Escriva. V celém světě má tahle organizace asi 87 tisíc členů. V Česku a na Slovensku jich žije asi 150. Seznam členů téhle organizace je tajný a my lecos z historie Opus Dei odtajníme v příspěvku redaktora Pavla Nováka. Nejdřív ale krátká ukázka z filmu.
Je od Vatikánu přímo zbavělé, že nás naší snaze nechce podpořit. Dnes v noci bude grál zničen.
Opus Dei jako mocná organizace, která se snaží zničit svatý grál, tedy ostatky Máří Magdaleny, aby znemožnila důkaz o pokrevní linii Kristových potomků. Takový obrázek vykreslil film Šifra mistra Leonarda podle knihy Dana Browna. Opus Dei je sice opředená tajemstvím, ale třeba v Česku má i webovou stránku, na které jsou informace ze života organizace, i když ne právě nejčerstvější. Opus Dei založil v roce 1928 madridský kněz José María Escrivá, dnes už svatý José María. Za španělské občanské války musel uprchnout z Madridu obsazeného republikány. Ukrýval se dokonce na psychiatrické klinice, aby unikl honu na kněží a vypalování kostelů. Po ovládnutí Španělska diktátorem Frankem dostudoval práva a odjel do Říma.
Tengo que decirte que el primer amor de mi vida es un hebreo, Jesús de Nazaret.
Pořádal duchovní cvičení pro kněze i laiky. Byl výborný řečník a lidé ho poslouchali s nadšením, protože přibližoval víru řadovým lidem a mluvil hlavně o lásce k bližnímu. Byl i zábavný a dokázal strhnout mládež. Jeho přednášky a diskuse vrcholily v 70. letech 20. století. Podnikl také dvě dlouhé cesty do zemí Střední Ameriky. Doma ve Španělsku získal několik státních vyznamenání. Bylo to v době fašistické diktatury. Kritici zakladatele Opus Dei uvádějí, že José María Escrivá sympatizoval s Franciskem Frankem a také s diktátory v zemích Latinské Ameriky. Jeho přínos k šíření křesťanského učení byl ale obrovský. Církev to ocenila. V roce 2002 papež Jan Pavel II. José Mariu Escrivá prohlásil za svatého. Papež vyzval věřící, aby pokračovali ve světcových stopách a rozšiřovali ve společnosti vědomí, že jsme všichni povoláni ke svatosti bez rozdílu rasy, třídy, kultury a věku. Poslání Opus Dei zůstává stejné i 90 let po jeho založení, myslí si farář z Karlových Varů Romuald Štěpán Rob.
Každodenní zaměstnání člověka nebere jako způsob, jak vlastně si ulehčit ty věci denního zaměstnání, ale je to způsob, jak posvěcovat sebe, jak posvěcovat druhé, jak se přibližovat k Bohu. V tomto smyslu mně připadá spirituál Opus Dei revoluční a výjimečná.
Členové Opus Dei ovlivňovali a možná ovlivňují chod některých států. Například ve Španělsku bylo několik členů organizace ministry fašistických vlád. Dnešní zapojení Opus Dei do mocenských struktur se ale nedá podle faráře Romualda Štěpána Roba ani odhadnout.
Kdykoliv já potkám věřícího člověka v řízení obce, města, státu, kraje, tak z toho mám radost. A nezáleží na tom, kdo kým je. V tomto smyslu je to důležité, aby byl dobrý člověk na pravém místě. A jestli tam má hnutí Opus Dei svoje lidi, pánu zaplať za to.
Jestli jsou někde ve vládách nebo radách členové Opus Dei, se nedá zjistit. Seznam členů organizace je tajný. Pavel Novák, Český rozhlas.
První část Vertikály je ve svém finále, teď ještě dovolte pozvánku k té druhé části. Co o zdejší společnosti naznačuje dosavadní průběh kauzy syrských sirotků? A přináší sebou globalizace problémy, kvůli kterým bychom měli umět vnímat svět v souvislostech? Odpovědi na tyhle a další otázky bude v debatě Vertikály hledat se svými hosty Eva Hůlková. Nadežda Hávová přeje hezký poslech, těší se příště. A za okamžik už tady budou zprávy.
Ještě před několika týdny to byl naprosto nekonfliktní pojem, i když samozřejmě slovo sirotci má v sobě vždycky silný emocionální podtext. Ale dnes všichni vědí, o co jde, když se řekne sirotci. Už ani není třeba dodávat syrští sirotci. Jestli lze o něčem, pravda trochu frázovitě říci, že to zarezonovalo celou společností, pak je to právě toto téma. V debatě Vertikály o něm budeme diskutovat s Joelem Rumlem, emeritním synodním seniorem Českobratrské církve evangelické a s Janem Bártou, ředitelem letního domu a bývalým dlouholetým ředitelem Atry, adventistou, výtvarníkem, publicistou. Oba muži mají spolu s lidmi svých církví četné zkušenosti z humanitární pomoci a z rozvojových projektů ve vzdálených i bližších koutech planety, v místech, kde se lidé potýkají s nekončící chudobou, s důsledky válečných konfliktů a přírodních katastrof. Právě proto, že jsou to praktici a realisté, nesení zároveň křesťanskou ideou pomáhat bližnímu, zajímal mě jejich názor na tuto kauzu, která s pozoruhodnou rychlostí zaujala obyvatele České republiky a rozvířila veřejné mínění. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy, pánové, děkuji, že jste si udělali čas. Vítejte v debatě Vertikály. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Připomeňme jenom stručně ta základní fakta. Lidovecká europoslankyně Michaela Šojdrová přišla s návrhem, aby Česká republika přijala 50 sirotků ze sběrných táborů v Řecku. Český premiér Andrej Babiš tento návrh odmítl. Nutno dodat, že v principu pomoc neodmítá, ale říká, že dětem v Sýrii se má pomáhat, ale u nich. Nejdříve úplně osobní otázka. Vy jste sledovali a sledujete tady tu záležitost?
Za sebe musím říct, že ano a že mi je z toho smutno.
Pane Ruml.
Já jsem to taky sledoval a asi se stejnými pocity.
Jestli pak jste si uvědomili právě i díky vašim zkušenostem, že tady kromě toho humanitárního aspektu, tady na tom tématu vzniká prostě takové choulostivé, emocionálně nabité téma, které ale navíc získává čím dál více silný politický podtext.
Právě proto musím říct, že nemám moc chuť k tomu mluvit, protože vlastně
ale už jste
z toho
přišel,
z toho se vytrácí to, co vlastně bylo příčinou toho, že se vůbec do světa nějaká informace o 50 sirotcích dostala. A myslím si, že to je takový zajímavý doklad o tom, jak se dá vytlouct třeba politický kapitál z některých věcí. Ale mám-li být upřímný a odhlédnout od těchto věcí, tak si myslím, že samozřejmě to slovo sirotek vyvolává asi přirozeně nějakou emoci. Možná jako člověk, který pracuje s dětmi v dětských domovech, chci zdůraznit, že v České,
v tom vašem letním domě, že
v České republice těch sirotků moc není a že jestliže se odvoláváme na pomoc českým dětem, a to je ten paradox, že většina těch dětí v dětských domovech své biologické rodiče má. Že tedy možná bychom měli přemýšlet i trochu jiným směrem, že ta pomoc, kterou ty děti v těch dětských domovech potřebují, samozřejmě zahrnuje řadu dalších věcí, třeba týkající se rodiny, podpory rodin. Jestli nesvědčí právě tohle o stavu té společnosti, která samozřejmě není bombardovaná, žije v míru a v klidu, ale ty dětské domovy má, ale nejsou v nich sirotci, ale děti, které rodiče mají.
Já když jsem to začal sledovat, v první chvíli mě přišlo zvláštní, což člověk teda za chvíli zapomene, proč je takový humbuk kolem 50 dětí. Pak se začalo debatovat o tom, kolik jim bude a jestli jsou sirotci a jestli jsou doprovázené a jestli to je možné v Sýrii. A vlastně ono se nepovedlo zakrýt tu pravou příčinu celé debaty. A ta je v té uzavřenosti české společnosti a vlastně v té chuti i z téhleté možné pomoci, drobné pomoci, udělat nějaké zajímavé body pro sebe. A to si zkrátka politici vzali a zavedli to samozřejmě pro ně prospěšným směrem, asi prospěšným, protože ta společnost je formovaná, jak je formovaná, nebo členěná, jak je členěná. A v tu chvíli vlastně téma pomoci se dostalo stranou.
To je jako pravda, že ta debata se rozvíjí, ale konkrétní faktická stránka věci zůstává ležet.
Tak. A když si vezmete našeho premiéra, který řekne, sirotky tady nechcem, teď to řeknu teda sirotky, když víme, že to je téma širší, a budeme pomáhat tam. To je alibi, protože nemá to takhle zaznít. Sirotky tady nechcem, ale posíláme miliardu do Sýrie, aby tam tamní muslimové třeba budovali ty sročince, které tam existují a které nadšenci, tamní nadšenci budují pro ty muslimské děti, které potřebují pomoc. Ale tohleto budeme pomáhat tam a neudělat nic, je skutečně jenom taková účelová výpověď. A to si myslím, že opravdu jenom napomáhá tomu, aby atmosféra ve společnosti byla rozjitřenější a rozjitřenější.
Zaznívají samozřejmě, že zaznívají, když si pročítáme reakce veřejnosti, tak jednak tedy kritika směrem k premiérovi, pragmatismus, někdy až cynismus, ale i směrem k paní Šojdrové, přílišná horlivost, naivita, nedotaženost. Vy to vidíte jak? Když jako, to tedy budeme hodnotit korektně, ano, prosím tě, aktéři tady nesedí.
Jako humanitární pracovník, který zajížděl do těchto oblastí, ano, jsem přesvědčený, že samozřejmě ta kultura je rozdílná. to, že se argumentuje tím, že tam nejsou dětské domovy, není tak docela pravda, ale je pravda, že ta rodina je mnohem jaksi kompaktnější, to znamená, že s tím jsme se setkávali třeba na Sumatře po vlně tsunami v roce 2004, kdy jsme tam stavili školy a byli tam sirotci, ale zpravidla to bylo tak, že se opravdu o ně postarali prarodiče, bratr, sestra, ta komplexnost těch rodin je opravdu silnější. Tím se argumentuje, že muslimské rodiny jsou mnohem kompatibilnější dohromady než ty evropské sekularizované společnosti, které jsou hodně individualizované. Ale na druhou stranu si osobně myslím, že pomoci 50 lidem, tak bohatá společnost, jedna z nejbohatších, to přece není problém. A vzpomeňme na dobu, kdy byla válka v Bosně a Hercegovině, kde šlo o muslimy, které jsme tady vítali, a bylo jich stovky těch muslimských uprchlíků přímo tady v uprchlických táborech. Pamatuju si na tu dobu, to bylo v 90. letech, rok 93, 4, 5, až do podepsání Daytonských dohod. A ta společnost vůbec nebyla podrážděná. Ta společnost je přijímala a pamatuju si, že se nám i hlásili dobrovolníci, kteří si zvali tyhle ty uprchlíky domů. A skutečně ta otevřenost, a to jenom dokazuje to, jak jsme dnes nastaveni, jak jsme rozjitřeni ve vztahu k tomu, co se všechno děje. Není
to znamená,
potom...
že ty širší souvislosti jsou důvodem toho, proč jsou lidé naježení vůči všemu muslimskému, když to tenkrát v těch devadesátkách prostě tady nebylo. Nebo jak si to vysvětlujete?
No, asi
tenkrát
ano.
Nebyla taková ta globální uprchlická vlna, nebyly problémy z toho plynoucí.
Já si myslím, že těch uprchlíků bylo velmi mnoho. Já si pamatuju na Anglii už v roce 92, když jsem tam pobýval, obrovské množství Chorvatů, Bosenců ve Velké Británii a potom ta léta následná byly u nás, ale nikoho
to jaksi nejtřeba. Co je tady jinak? Zkusme to pojmenovat.
No tak samozřejmě ty události, které se odehrály poslední dobou, tomu nahrávají teroristické útoky, ta vyhraněnost pohledu na svět, ta hrůza, ty strachy z globalizace, to si myslím, že hraje svoji roli a ty vnitřní strachy, které nás ovládají, samozřejmě přinášejí i plody. Tohle druhu, já si prostě myslím, že když bychom to vzali v kontextu té doby 90. let, tak by nějakých 50 uprchlíků nikoho ani nezajímalo, to by se vzalo jako zpráva. A to jenom dokazuje to, že vlastně tím hlavním problémem není 50 uprchlických sirotků, ale problém naší společnosti a o tom bychom měli mluvit. A proto jsem i zmínil to, že vlastně když mluvíme o sirotcích, tak my moc nevíme ani, jak to s těmi sirotky je u nás doma.
Pane Rumle, vy tady to vidíte, jak nedůvěra a strach společnosti, která je teď tedy v současné době, pan Bárta tady vysvětlil, možná příčiny, které k tomu vedou, ale není to potom lidsky pochopitelné? Musíme tu společnost za to jenom odsoudit?
Ne, to já si nemyslím, že společnost je za to odsouzení hodná. Je to pochopitelné, však také víme, jakým způsobem jsme byli formováni vnitřně, mentálně, spirituálně za posledních x desítek let. A vlastně čím dál víc ta zmíněná globalizace vstupuje k nám, tak my máme představu, aspoň tak si to vykládám, že z té globalizace máme vzít jenom to, co je pro nás, co nám vyhovuje. Jo, když si to vem té debaty kolem eura. Do eurozóny vstoupíme, až to pro nás bude výhodné, no co to je za řeči. My musíme si uvědomit, a to souvisí nebo vyvolává i strach z toho neznáma. My si musíme uvědomit, že jsme součástí celého globu a že to přináší jak pozitiva, která s chutí převezmeme, po 89. jsme těch pozitiv převzali spoustu a využíváme je s chutí a rádi, ale že převezmeme i tu, teď to říkám naschvál takhle, radostnou odpovědnost za problémy našeho globu. A oni jsou řešitelné, ale nesmí se tak jako někdo chytrácky postavit a říct, naše společnost počká. Nebo my se nebudeme účastnit. A ten strach z neznáma se dá překonat. Ale musí se zkrátka do toho neznáma vyjít a musíte se s těmi muslimy setkávat a musíte se setkávat i s lidmi, kteří vám obrazně i skutečně nevoní a začít odhalovat, a teď to řeknu jako třeba jako křesťan, začít odhalovat tu důstojnost lidské bytosti, do které je vložen dar života. Ono se zjistí, že i ten člověk, kterého neznám a který mě třeba může být na první pohled nesympatický, že vlastně mě může i obohatit, že se ho nemám bát. Ale to musíme udělat a ta společnost zůstala v takovém stavu, že tam odsud ze strany globálu jde najednou teď už víc ohrožení, protože jsme nějaký standard si navýšili a musíme si to začít bránit a to si myslím, že je špatně.
Mně připadá, že nám trošku chybí jakoby ta vděčnost. Vidět to tím prizmatem a kontextem toho celého světa. Vemte si, že je nás 10 milionů. Vemte si, že jsme jednou z nejbohatších lokalit na světě. Mohu to potvrdit, jezdil jsem řadu let do těch jiných lokalit. Vemte si, že na území bývalého Československa, to je Bangladeš, takové velikosti, žije 160 milionů lidí. A to je realita. A trošku mi připadá, že si myslíme, jako kdybychom žili někde na jiné planetě a ty problémy prostě zavřeme se před nima a oni sem nepřijdou. Přijdou a je třeba je hledat řešení. A to jsem chtěl říct, mám pocit, že trošku je to problém mé generace. Já jsem šedesátník a my jsme žili 33 let i v mém případě v té době, kdy jsme měli problém vycestovat ven a tak dál. Díky bohu za to, že jsem potom mohl s rodinou vycestovat a vidět tu naši zemi trošku z větší dálky, asi rok a půl. Najednou mi připadaly všechny ty problémy, které jsme tady řešili, zrovna tenkrát šlo o rozdělení Československa, jako naprosto nicotné, protože ten svět žije daleko, daleko složitějšími problémy. A já se prostě nějak jako vracím vždycky znovu k tomu, ta schopnost v kontextu nahlížet ten svět, do kterého, jestli chceme patřit, tak musíme patřit. A ta moje generace, opravdu se k tomu vracím, to jí chybí, ta zkušenost těch mladých, kteří dnes mohou kdykoliv vyjet do světa a oni to vidí a vracejí se zpátky, protože u nás doma je dobře. A vracím se ještě k tomu jednomu, to je ta vděčnost, to pochopení, že vlastně to není úplně tak samo sebou, že se máme tak dobře. A že možná, že je na místě myslet na ty druhý, protože to je to vyjádření té vděčnosti praktické. Když někdo potřebuje pomoc, tak před ním nepřibouchnu dveře, protože já si teda ten svůj standard zajistím. Nezajistím, protože nás je proti 8 miliardám na světě 10 milionů. To je třetina Mexico City obyvatel. Ta schopnost nahlížet ten svět v tom kontextu, tak pro nás těch 50 uprchlíků nebo sirotků, nejsem si úplně jistý, jestli je to ten pohled, který jako vnímáme reálně. Prostě 50 sirotků je 50 sirotků, je třeba jim pomoct.
Čili dá se to chápat i tak, že kdybychom jako společnost tedy nebyli tak uzavření a kdybychom měli větší schopnost vnímat ty děje a věci v kontextu, že by třeba to téma vůbec nebylo tématem, že by se to považovalo za něco samozřejmého, co třeba vyžaduje jenom, dejme tomu, složitější technické nebo diplomatické řešení, že ta emocionální stránka té diskuse by nebyla tak mocná.
No zcela určitě. Já si myslím, že opravdu té mé generaci chybí ten odstup, který jsme si nemohli v těch prvních třech dekádách našeho života vozkoušet. My jsme vyjížděli ven akorát na tu dovolenou a na ty destinace, kde nám zase bylo dobře, ale nahlédnout ten svět z té vzdálenosti tak, abychom viděli v kontextu toho světa tu naši zem, tak bychom dnes se vyjadřovali mnohem jaksi zdrženlivěji ke všem těmhle těm situacím, protože bychom věděli, že se máme nad poměry.
Pane Rumle, vy si taky myslíte, že to je generační záležitost, nahlížení na takováto témata? Promiňte, pane Bárto, není to přece jenom ještě trochu složitější?
Je to složitější určitě, ale já přemýšlím v kontextu vlastního života.
Ano, rozumím. Jo,
a hledám ty příčiny, proč jsme na všechno tak nabrblání, tak naštvaní. Jak nás může rozhodit 50 sirotků v 8 miliardách obyvatel světa?
Pane Rumle.
Asi opravdu jsme infikovaní, i když zase člověk, když se podívá na mladou generaci, která má ty možnosti tak široké a veliké. A najednou, když od nich chcete nějakou, to taky vlastně zobecňují, že jo, něco, vlastně takovou nějakou odpovědné jednání, tak vlastně najednou oni se nerozhodnou pro manželství a oni si budou furt nechávat zadní vrátka a taková je to trošku, takové vyhovění si tomu, co se mi nejvíc zdá přijatelné. A v téhleté věci bych řekl, že přece jenom se pohybujeme ve světě, jak říká pan Bárta, daleko širším a bohatším a my se máme pozvolna učit. Nečekat, že to bude ze dne na den. Já, teď, když máme to století, tak jsem si zase čet trošku Masaryka. No on tam někde říká, no jako nespravíte nic hořekováním, ale prací soustavnou a drobnou. A to je ono, ne, že tak jako se zaseknu a nic nechci z toho, co by mě bolelo. Ale zkrátka zkusím tenhle krok, udělám zkušenost. Ale mezi tím, jak už bylo zmíněno, v 90. letech tady bylo spoustu muslimských obětí té války na Balkánu. Prožili tady s námi nějakou dobu, pak se zase mohli vracet. A ta společnost to tak vzala, jako že to je součást naší svobody, že my něco nabídneme, když už u nás je bezpečno. Ale mezi tím se to změnilo tím, že vyrostly takové veličiny, které najednou zjistili, vždyť by se dalo i budovat na něčem nižším, na takové pudovosti, která se má víc o sebe brát a hájit se. A z toho teď máme, protože samozřejmě každé přijímání cizinců, lidí z jiné kultury nese komplikace, ale to jsou ty drobné kroky. Učit se s nimi žít, učit se poznávat a nebát se, no.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi společnými hosty jsou Joel Ruml, evangelík, a adventista Jan Bárta.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Zaznamenala jsem názor, že ať už se lidé přiklánějí, když se budeme dívat na to politické spektrum, na stranu Andreje Babiše nebo paní Šojdrové, je to prostě zjednodušení, ano, v těch debatách a všelijak emocionálně se do toho pokládají, že vlastně je to na nic, že za lidi mají mluvit třeba sebe drobnější činy. Prostě to znamená, jestli je člověk ochoten někam poslat peníze, něco udělat, cokoliv. Potom, že má právo kritizovat a mocně se pokládat do této debaty.
Já si dovolím teď říct jeden starý text. Je to biblický text a je to z Kraličtiny. Tatínek ho nám často připomínal, co školy rozsíval by člověk, to bude i žíti. A připadá mi, že bychom si měli připomínat při tom všem odvoláváním se na křesťanské tradice tuhle tu myšlenku, že když něco chceme v životě, tak musíme myslet i v kontextu těch druhých lidí. A opravdu, jestli chceme to dobré, tak bychom měli kolem sebe šířit to dobré. Samozřejmě jsou některé vypjaté situace, kdy je se postavit i třeba postavit zlu, samozřejmě tím nejtvrdším způsobem. A myslím si, že to je na místě, že to není jakýsi čirý romantický pacifismus, ale ta odvaha se dávat i ve chvíli, kdy to nevypadá jaksi moc slibně pro nás, dávat těm druhým, tak to je naplnění toho, co jsem říkal v té Kraličtině. No.
Je legitimní spoléhat na politiky, že tato témata vyřeší za nás občany a podle svých sympatií tedy buď to akceptovat nebo ne, a nebo opravdu za nás mluví jenom ty činy a je to takové dětinské prostě upínat se k těm politikům. V takovýchto, víte, otázkách, nemyslím při tvorbě zákonu nebo tak, ale které mají silný etický náboj.
Já myslím, že to je na místě, že demokracie opravdu je postavená na tomhle, ale nepřistupovat k volbám jako k takové veselici. Že vlastně je to jedno, nebo tam dám hlasy
teď
tomuhle.
To není o volbách, ta otázka nebyla o volbách.
Ale vy to, vy
ta byla to, o tom, jestli opravdu, když nekonáme, když nedáváme na charitu a nemáme prostě nějaké konkrétní činy za sebou, jestli máme morální právo zaujímat nějaká stanoviska zásadní.
Já vím, ale i při těch volbách si vlastně vyberete člověka nebo hnutí nebo stranu, která vám v některých věcech je blízká a jí předáte svou pravomoc, aby za vás řídili společnost. A druhá věc je, a to musí jít ruku v ruce, že já jako občan samozřejmě nesložím ruce v klín, protože jsem jim dal hlas a na 4 roky mám pokoj, ale hledám své cesty jak. A když se podíváte třeba k tomu tématu uprchlictví nebo sirotci, všichni používají internet, všichni něco googlej, tak si vygooglit tohle. sirotky v angličtině, v cizích jazycích a najednou zjistíte i mezinárodní seriózní instituce, které vám tam dávají možnost přispějte na tohle, tenhle balíček, na tuhle vodu, všechno v určitých mezích, ale činit. A zase teda, že u toho Masaryka člověk najde, jako ten, kdo přemýšlí, tak hledá způsob, jak jednat. A v tu chvíli ten politik je tady od toho, aby dělal rámec pro tohleto jednání. To je apoštol Pavel, že jo?
Já bych chtěl říct, že vy jste narážela na tu otázku, jaká je moje vlastní jako občana odpovědnost za všechny ty problémy. Častokrát se hovoří o tom, no tak pomáhejme našim sirotkům. Já už jsem zdůraznil, že těch sirotků tolik není, jsou, ale není jich tolik v těch dětských domovech, těch zařízeních, jako těch dětí, které mají biologické rodiče, ale jsou prostě v či toho státu, protože ti rodiče se nedokázali postarat. Když bychom se zeptali, co bylo příčinou, tak zcela jistě ne válka, ne nějaké ukrytenství, ale selhání těch rodičů. A dostáváme se k otázce, tak když za to mohou ti rodiče, tak co bych se staral o ty děti v tom dětském domově. A můžete to zase odmítnout, prostě najít si vždycky důvod k tomu, proč nepodpořit. Podporujme děti v dětských domovech. A to není o tom, že jim pošleme o Vánocích plyšáčky. Vy si pamatujete, každý rok tady v Římské ulici v Českém rozhlase je narváno dárky pro děti v dětských domovech. Díky Bohu za to. Nicméně ty děti v těch dětských domovech nepotřebují plyšáčky. Ty potřebují někoho, kdo by je vedl a kdo by je objal a na koho by se mohli spolehnout. Já si myslím, že tohle to v té naší společnosti chybí. To je zástupný problém těch 50 sirotků. Opravdu říkám, že o to se postará kde kdo. A souhlasím i s tím, že jim líp doma v té Sýrii, když se tam nebombarduje mezi svýma. Ano, jsou to rozdílné kultury, ale já si myslím, že to, co je problém té naší společnosti, ta neschopnost v kontextu se zamýšlet, co je třeba, kde se angažovat ve prospěch těch druhých, protože ta společnost je založená na té vzájemné pomoci. A když na to zapomeneme, no tak zůstaneme u té obrazovky a nadáváme na svět, jak je špatný.
Pane Rumle, je to vaše, povídejte.
Vlastně v tento den odpočinutí už zazněla kraličtina. Já bych ocitoval nebo připomněl Čelakovského. Sotva přejdeš jedny hory.
Už se najdou jiné.
My jsme zastydli v pocitu, že jsme dostali svobodu v 89. a že to je vrchol. A on to není vrchol. Vlastně my tu svobodu si musíme ocenit, přijmout, vážit si a rozvíjet, stejně jako demokracii. A to rozvíjení je v tom, že zkrátka dobře musím být připraven nést oběť jakéhokoliv rozměru. Jo, samozřejmě největší oběť je, že i položím život při obraně těchto hodnot nebo své země. Ale vlastně tak daleko teď nejsme. Ale tohleto vědomí, že když já jsem svoboden a mohu žít v demokracii, tak takovou svobodu mám se snažit přinášet nebo k ní pomáhat i těm, kteří v takové situaci nejsou. A to je to lezení na další kopec, který před námi je.
Shledáváte na té kauze syrských sirotků přeci jenom něco pozitivního, že to třeba upozornilo na nějaká témata, na kterých bychom měli pracovat sami na sobě?
Ta záležitost migrace několik let už se táhne a vlastně bych řekl, že na tom shledávám to pozitivní, že se vlastně i v té diskuzi a v těch trošku takových divných sporech, že se přece jenom posouváme. Že si neustále zvykáme na to, že tomu neutečem. A že nějaké takové populistické hlasy, že v tom moc nepomůžou. Ale že je potřeba se k tomu postavit čelem. A mně se zdá, že za ty roky přece jenom v té společnosti se něco posouvá. Takže já bych to neřekl, že je to špatně, že je všechno špatně, ne. Ale je to druh zrání této společnosti, která k takové správné demokratické společnosti ještě má daleko, ale zraje, bych řekl.
Jenom jednou větou je dobré, že se prostě hledají cesty, jak to uchopit tak, abychom pomohli nejenom sami sobě, ale i těm druhým.
Pánové, moc vám děkuji. Připomenu posluchačům, že hosty této debaty Vertikály byli Jan Bárta, ředitel letního domu a bývalý dlouholetý ředitel humanitární organizace ADRA a Joel Ruml, kazatel Českobratrské církve evangelické, bývalý synodní senior a také předseda Ekumenické rady církví. Děkuji, že jste tady byli, někdy zase naschledanou.
Naschledanou. Děkuji za pozvání, pěknou neděli.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.